Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
No niin, nyt mennään hormoorihyyryyn.
Meiltä on janottu jo pitkään jaksoa naisten ADHD:stä ja erityisesti asiantuntijan näkökulmaa tähän. Ja kuulkaas, nyt se vihdoin tapahtuu!
Meillä on nimittäin vieraana Marika Östman, joka on vastaamassa näihin kiperiin kysymyksiin.
Selkeyden vuoksi tähän alkuun sanottakoon jälleen, että on hyvä tiedostaa, että naiseus on moniulotteinen käsite, jota voidaan tarkastella esimerkiksi identiteetin, sosiaalisen kontekstin tai biologian kautta.
Me keskustellaan kyllä jaksossa myös sosiaalisesta ulottuvuudesta, mutta suurin osa jakson teemoista liittyy nimenomaan fysiologiseen puoleen, eli esimerkiksi hormonaalisiin asioihin. Joka tapauksessa tässä jaksossa käytetään yleisesti termiä nainen tai tyttö. Tänään meillä on vieraana studiossa Marika Östman, joka on aikuis- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. Tervetuloa, Marika.
Kiitoksia. Kiitos kutsusta tänne.
Tämä on varmasti yksi odotetuimpia jaksoja, mitä meiltä on kyselty. Eli jatkuvasti halutaan lääkäriä, psykiatria ja myöskin naisten asiaa. Eiköhän hypätä suoraan pihviin. Meillä on tullut ihan älytön määrä kuulijakysymyksiä ja me mennään oikeastaan niiden pohjalta tämä koko runko. Ensimmäinen tulee tässä. Mua kiinnostaa toi tutkimusprosessi. Siis kuinka vakiintunutta se on vai tehdäänkö tutkimukset miten missäkin? Mistä tietää, että oma tutkimusprosessi on luotettava ja diagnoosi perustuu oikeisiin asioihin?
Yleensä noin tutkimukset tehdään kaikkialla aikalailla samalla tavalla, tai ainakin ne ADHD-haastattelut tehdään samalla tavalla ja samoin se esitietojen kerääminen. Sitten on tietenkin sellaisia osittain eroavaisuuksia tutkijasta riippuen, ja yleensä noin ADHD-haastattelijat on hyvin koulutettuja. Eli jos joku muu kuin lääkäri tekee vaikka sen haastattelun, niin yleensä se on saanut siihen, niin kuin asian kuuluvan koulutuksia, voidaan luottaa, että hän osaa sen asian. Mutta toki siinä on eroavaisuuksia ja lääkäreissäkin on eroavaisuuksia. Jos nyt lähtee sitä varmaa asiantuntijaa etsimään, niin silloin kannattaa varata aika sellaiselle lääkärille, joka jo esittelyissään sanoo, että on neuropsykiatrian perehtynyt tai on ADHD erityisen perehtynyt tai näin, niin ne yleensä on myös sellaisia ihmisiä, jotka kouluttautuu eniten ja ne niin kuin pysyy myöskin aallonharjalla sitten uusissa tutkimuksissa ja kaikessa sellaisessa, että kyllä mä niin kuin toki suosittelen sitä, että koittaa valita sitten sieltä, koska ihan kaikki psykiatrit ei koe tätä mitenkään omaksi alueeksensa, ja onhan se niin, että neuropsykiatria on semmoista psykiatrian semmoista sivuraidetta jollain tavalla, että se on kuitenkin vain pieni osa potilaista, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia. Jos ajatellaan, että aikuispotilaat, niin se on selkeästi alle 5%, olisiko jotain, mitä mä nyt sanoisin, 3-4% niin väestötasolla niin kuin ihmisiä. Ja sitten taas, kun ajatellaan jotain masennusahdistus muuta, niin sehän prosenttiluvut on ihan huikeasti erilaiset, että enemmän psykiatrit on koulutettu ja eniten ne on hoitanut sit yleensä ihan sitä muuta kuin neuropsykiatriaa. Ja ne, jotka on enemmän kiinnostunut neuropsykiatriasta, niin ne sitten saattaa olikin, niin kuin, että ne on sitten yleensä todella in siinä asiassa.
Eli onko niin, että Suomen juomavedessä ei ole mitään vikaa? Mä oon siis käsittänyt, että meillä on diagnostinen vaje kuitenkin. Osaatko sä itse asiassa sanoa, että paljonko meillä on tällä hetkellä diagnosoituja Suomessa?
En osaa sanoa. Paljon Suomessa tällä hetkellä diagnosoituja, että kyllähän se niin diagnosoimattomien osuus on ihan valtava Suomessa. Että se arviothan on aika huikeitakin siis ihan jo 100 000 ja enemmän selkeästi, jos löytyy noita arviolukuja vähän riippuen, kuka niitä on sitten joko tutkinut tai heittänyt, mutta kuitenkin iso osa on edelleen diagnosoimattomia ja se on se iso ongelma oikeasti, että siellä on paljon porukkaa, jotka jossa on vielä diagnoosi, ei ole tunnistanut oireita. Nyt se on lähtenyt onneksi käyntiin tämä ADHD tämmöinen vähän niin kuin en mä tiedä, buumi, jota myöskin mediassa sitten aika negatiivistikin osin käsitellään, että ihmiset tavallaan hakee diagnooseja, mutta eihän se sitä ole, että kyllä suurin osa niistä potilaista, jotka mulle tulee vastaanotolle, niin suurimmalla osalla niistä sanotaan nyt vähintään 90% on ihan selkeä ADHD, ja sitten siellä joillain on ehkä jotain muuta asiaa, mikä joko on pinnalla enemmän, jotka pitää ensin hoitaa ennen kuin päästään siihen ADHD-kysymykseen, tai sitten se on ihan selkeästi jotain muuta, se oire, mitä on tulkittu siitä ADHD-oireksi, mutta niin kuin sanoin, niin vähemmistö. siis todella pieni vähemmistö niitä. Potilaat monesti tuleekin mun vastaanotolle silleen nykyään, kun tätä syyllistävistä on niin paljon mediassa, niin saattaa tulla ihan silleen vähän niin kuin luimien tai silleen vähän niin kuin arastellen, että kun mä kysyn, että no mikä sut tuo mun vastaanotolle, niin sitten saattaa niin kuin hyvin varovaisesti niin, kuin, niin, että kun mä oon ajatellut, että mulla voisi olla toi ADHD. Ja sitten mä oon silleen, että joo, totta kai, että jos susta tuntuu siltä, niin tutkitaan se asia, se on tärkeää, että sä oot tullut tänne. Ja sitäkin on ikävä kyllä, että se nostaa niin kuin kynnystä lähteä liikkeelle ja lähteä tutkituttamaan ja uskaltaa sanoa ääneen, että hei, että mä ajattelin, että mulla on tätä.
Median suhtautuminen ADHD:hen varsinkin just myöhäisdiagnosoiduilla naisilla on kieltämättä vähän tolleen, niin kuin kuvasitkin, semmoinen jollain tavalla ennakkoluulonen. Ja sen takia ainakin meidän kuuntelijat tosi monet puhuu myös huijarisyndroomasta. Ja se voi olla yksi syy tähän, että on haastavaa sanoa, että epäilen itselläni ADHDta. Onko tosiaan niin, että diagnoosiprosessissa voi huijata? Eli voiko ihminen tietää, että no jos minä vastaan näin, niin saan varmaan diagnoosin?
No on se kyllä varmastikin ihan mahdollista, mutta kyllähän se niin kuin vaatii melkoisen pitkää pinnaa ja jaksamista, että jaksaa sitten useamman tunnin niin kuin, sumuttaa sitä haastattelijaa ja vastata tahalleen väärin niihin kysymyksiin. Lähtökohtaan psykiatrilla on aina potilaseen se, että me uskotaan potilasta. Me uskotaan sitä, että jos potilas sanoo, että mulla on tämmöisiä oireita, niin lähtökohta on totta kai se, että uskotaan, että näin on, että ei lähdetä ketään niin kuin epäilemään tai muuta, mutta jos sitten on niin, että ne vastaukset ei niin kuin selkeästi sitten kuitenkaan siellä ei sitä ADHDta ole, ja potilas on kovin vakuuttunut, hänellä on ADHD, niin sitten me ollaan tietenkin semmoisessa tilanteessa, että hänelle saattaa tullakin semmoinen olo, että hän ei uskota tai jollekin potilaalle voi tulla niin kuin kaikenlaisiakin tuntemuksia, mutta en mä ajattele, että siellä niin kuin kukaan jaksaisi tuommoista tutkimusprosessia niin kuin ihan vaan sen takia, että haluaisi ne lääkkeet.
Eikö diagnoosiprosessiin muutenkin kuulu tämän divalomakkeen lisäksi erinäisiä haastatteluita ja kenties vaikka vanhojen koulutodistusten tutkimista ja muuta vastaavaa?
Ilman muuta siihen kuuluu aina semmoinen pitkä alkuhaastattelu, jossa käydään koko se elinkaari läpi ja jo sieltä niin kuin se haastattelija poimii niitä asioita, että mitkä sopii siihen ADHD:hen tai mitkä on niin kuin tavallaan vastaan sitä diagnoosia ehkä tai jotka niin kuin viittaa johonkin muuhun asiaan. Ja sitten toki se niin kuin pitkä diva haastattelu, siinä menee usein semmoinen tunti puolitoista haastatellessa ja sitten siihen vastaaminen ja sitten se, että kokeillaan lääkettä ja katsotaan, että tuleeko sillä oikeanlainen reaktio. Koska sehän sitten niinku tavallaan varmistaa sen diagnoosin, koska aivokemia ADHD ihmisellä on erilainen ja silloin se lääke antaa sen tietyn vasteen. En mä niinku pystyisi oikein kuvittelemaan, että vaikka mun vastaanotto ja tämän tutkimusprosessin läpi, niin menisi ihmisiä, jotka niinku jotenkin huijaa. Se mä niinku ikinä ei ole tullut semmoinen olo kyllä.
Niin, eli sellaiset ihmiset, jotka on vilpittömin mielin tullut tutkimuksiin ja haluavat ihan aidosti tietää, että voiko se heidän oirekuva olla ADHD, niin he eivät niin kuin vahingossa voi huijata siinä, että se on sen verran tarkka.
Ei missään nimessä. Ei ole mahdollista, ei. Mutta toi huijarisyndrooma, sitä kyllä esiintyy tavallaan ja sitä esiintyy silleenkin, että mulla ja esimerkiksi ihan vastikään yksi mun potilas, jolla lääkkeiden vaste on hyvä, mutta vähän niin kuin lyhyt ja sitten niitä jotain säätelemään niitä lääkkeitä. Ihan niin kuin monen kerran mulla sen prosessin aika on kysynyt, että onko sä varma, että mulla on se ADHD? Sitten mä olen aivan varma, että sulla on se ADHD, että kyllä sulla on. Että on niin kuin kaikki mätsää ihan täysin, että älä niin kuin mieti sitä. Nyt kun mulla on paljon aikuispotilaita, niin heitähän on niin kuin ehkä koko elämän joku syyllistänyt tai he on itse syyllistänyt siitä, että mä oon laiska, mä oon tyhmä, mä en saa mitään aikaiseksi tai se on tullut niin kuin pienestä pitää ehkä on opettaja tai joku muu sitä syöttänyt ja sitten se on niin kuin vähän semmoinen sisäinen ääni valettaa vaan siitä, että nyt sä oot vaan laiska ja tyhmä ja sä vähän yrität tavallaan huijata, tiedätkö, että nyt sulla on joku ADHD, että saisit selitelty tämän homman, niin kuin, että niillä saattaa olla aika semmoisia julmia sisäisiä ääniä kanssa tavallaan tai semmoinen sisäinen puhe, tosi semmoista ikävää.
Ootko ikinä joutunut poistamaan keneltäkään diagnoosia? Onko joku tullut vastaanotolla esimerkiksi sillä ajatuksella, että hän uskoo, että on saanut virheellisen diagnoosin lapsena ja kyse voisikin olla jostain muusta?
Joo. Toi ei ollut lapsuudessa, mitä mä oon joutunut poistamaan. Yleensä lapsuudessa aika iso kynnys, että ne saa ne diagnoosit. Et enemmän siellä on just siitä, että on tutkittu monenkin otteeseen vaikka eri tavalla ja näin. Ja ei ole sanottu, että ei täällä mitään ADHD ole tai ei tässä mitään vikaa tässä lapsessa ole. Ja se saattaa johtua ihan siitä, että jos tehdään vaikka tämmöisiä psykologin tutkimuksia kahden kesken lapsen kanssa ja sitten se lapsi niin kuin siihen keskittyy, siihen aikuisen kanssa, siihen kontaktiin ja tekee niitä tehtäviä silleen, se pystyy niin kuin siinä olemaan sen 3 varttia tai jotain niin kuin keskittyneen ja sitten sen tilanteen ulkopuolella se onkin niin kuin ihan erilainen, niin siinä saattaa tulla niin kuin sellaisia väärin negatiivisia lapsuudesta tavalla, että jos ei ihan tunneta ilmiötä ja ihan osata sitä tutkia niin kuin oikealla tavalla ja kerätä sitä informaatiota ympäristöstä myöskin, mikä kyllä nykyään pitäisi olla aika standardi. Mutta joo, niin kuin aika vastikään mulla semmoinen hyvin kuormittunut potilas, jolta oli ADHD tutkittu sitten perusterveydenhuollon systeemissä ja siellä oli sitten joku tehnyt hänelle divan ja sitten mä olin sitä mieltä, että ei kyllä kuulosta ollenkaan ADHD toi sun juttu eikä lääkeetkään mätsää ja hän tuli mulle sitten sen kanssa ja sitten itsekin sanoi mulle, niin kuin, tiedätkö, että musta tuntuu, että mulla ei ole ADHDta. Ja sitten mä tein siellä uudestaan sen divan, niin siellä oli hyvin paljon väärin niitä asioita tulkittu ja niin kuin, kun sen niin kuin täytti uudestaan hänen kanssaan sen divan, mä täytin vaan sen aikuisosio, mutta ihan selkeästi niin ei hänellä kyllä niin kuin ADHDta nyt kyllä ole. Ja että siinä on menty metsään, koska siinä on ollut niin kuin puutteellinen taito siihen divan täyttämiseen, että tämä henkilö ehkä ei ole sitten saanut sitä koulutusta, vaan on ajatellut, että tästä vaan lähdetään täyttelemään, niin hyvä tulee.
Ei, miten tähän vielä liittyen, mites muu erotusdiagnostiikka, että onko käynyt niin, että ihmisellä on joku aivan muu väärä diagnoosi, esimerkiksi kaksisuuntainen tai epävakaa, ja on niin, että sen alta joko ei ole huomattu ADHDta, niin että poistetaan joku niistä virheellisistä diagnooseista, tai sitten on molemmat, mutta se ADHD on jäänyt löytämättä. Kuinka yleistä tämmöinen voi olla?
Kyllä noista diagnosoimattomista ADHD-potilaista, niin niille jollain 10-15% on kaksisuuntainen mielialahäiriö, jota ei ole todettu aikaisemmin. Ja se on tosi tärkeää tunnistaa sieltä ja hoitaa ensin. Ja kyllä mulla on tullut potilaat silleenkin, että on esimerkiksi joku aloittanut ADHD-lääkkeen vähän silleen niin kuin tavallaan niin, että no tehdään tämmöinen lääkekokeilu tyyppisesti, niin sitten hän on tullut niin kuin ihan hypomaanisena, lähestulkoon maanisena mun vastaanottolle. Sitten mä olen, no niin, että eikä mä nyt pureta noin lääkkeet. Ja sitten kun katsotaan niitä vastaanottokäyntejä sitä edeltävästi, ne on ollut niin kuin selkeä hypomania jo monella kerralla aikaisemmin, kun on ihan kivasti kuitenkin kirjattu niitä, että milloin hän on ollut vastaanotolla. Sitten siinä vaiheessa lähdetään niin kuin tavallaan, että no niin, sitten lääkkeet veket tässä kohtaa ja sitten tutkitaan se kaksisuuntainen ja lääkitään se oikein ja sitten kun lääkitys on hyvällä mallilla, niin sitten voidaan tutkia ADHD ja aloittaa ADHD-lääke sen kaksisuuntaisen lääkityksen suojassa. Eli kyllä näitä on.
Aika iso prosentti on 10-15%.
Se on iso. Se on iso, mutta se kyllä tulee ihan vastaan ihan selkeästi tuo vastaanotolla kanssa. Että, jo.
Seuraava kuulija kysymys.
No semmoista mietin, että kun naiset yleensä saa diagnoosi vasta aikuisena, että onko nykytyttöjen tilanne parempi siinä suhteessa, että huomataanko heidät aikaisemmin, että ollaanko siinä niin kuin kehitytty, ettei tulisi tälleen pikkusta vaille nelikymppisenä diagnoosia, jolloin on kerennyt jo vaikka mitä kurjaa ja toisaalta jännää tapahtua.
Kyllä toi on kehittynyt valtavan paljon. Sanotaan, että silloin kun tämä kuulijakin on ollut lapsi, niin silloinhan ADHD-diagnostiikka on ollut aika vähäistä ja huomioon enemmän kiinnittynyt semmoisen hyperaktiivisuustyyppiseen ADHD:seen, joka on sitten ollut sitä, mikä niin kuin enemmän tulee esiin ja mikä on yleisempää pojilla kuitenkin. Ja sitten jos ajatellaan tätä ihan tarkkaamattomuushäiriötä, että koska on niin kuin ymmärretty, että on ADHD:ssä myöskin tämmöinen ihan oma alatyyppi, joka on tarkkaamattomuushäiriö. Itse asiassa sitä silloin vähän, se ei ehkä ihan niin liitetty niin suoraan niin kuin alatyypiksi niin kuin nykyään, vaan se oli vähän niin kuin erillinen. Tämä on tämä ADHD ja sitten on tämä tarkkaamattomuushäiriö. Nykyään ajatellaan, että se on sitä kokonaispaketti ADHD ja sitten sen alla on tarkkaamattomuushäiriö ja yliaktiivisuus, impulsiivisuus ja ne on eri suuruksissa siellä mukana potilaan oireistossa. Ja tämä tarkkaamattomuushäiriöhän tuli tuohon amerikkalaiseen diagnoosiluetteloon, eli DSM, vasta 80-luvulla. Eli vasta silloin on tullut tämä tarkka määritelmä, että mikä on tarkkaamattomuushäiriö. Ennen kuin se on sitä niin kuin levinnyt kaikkialle muualle käyttöön, ja yleensäkin ottaa semmoisen normaaliin käyttöön, että sitä yleisesti käytetään, yleisesti tiedetään näin, niin siinähän on mennyt siis vuosikymmeniä aikaa. Eli silloin, kun kysyjä on ollut nuori, niin eipä sitä ole edes niin kuin kukaan oikein osannut epäilyä, vaikka sitä niin kuin ehkä tiedossa on vähän ollut jossain päin maailmaa, että tämän tyyppi tyyppistäkin on, niin nykyään tiedostetaan hyvin tämä ja nykyään tiedostetaan hyvin, että se on erityisesti tytöille tyypillistä ja tytöt yleensä on niin kuin tämän, niin kuin tytöllä se ADHD usein ilmenee eri muodossa. Toki voi olla samanlainen kuin pojilkin, mutta ja pojilkin voi olla pelkkää tarkkaamattomuutta, mutta kyllä se niin kuin tietoisuus on ja osaaminen ja se niin kuin tavallaan se, että yhteiskunnan tasollakin tiedetään tästä, opettajat tietää ja muut tietää ja vanhemmat tietää ja näin, niin onhan se niin kuin vasta aika niin kuin semmoista uutta jollain tavalla, että oikeasti tiedetään ja oikeasti osataan poimia. Kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että liian vähän poimitaan ADHDta sekä lapsilta että nuorilta. Erityisesti mä toivoisin, että jossain tuolla keskiasteen tasolla niin viimeistään pitäisi saada ne kiinni, koska siellä alkaa tulla niitä tämmöisiä koulupudokkaita ja sellaisia, joilla se alkaa takkuun siinä kohtaa, kun mennään lukioon ja isoja kokonaisuuksia tai että ollaan ammattikoulussa ja sitten hommat ei sujukaan ja sitten ehkä jää koulu monen kertaan kesken ja on kaikkea hankaluutta elämässä. Ja hirveän tärkeä juttu, tärkeys saada aikaisin kiinni kaikki nämä muodot, koska on tämä ihan merkittävä ongelma. Meidän yhteiskunnassa on niin paljon näitä ihmisiä.
Joo, keittiöpsykologin näkökulmasta voisi päätellä, että tämä johtuu osittain siitä, että kun se on aikaisemmin nähty nimenomaan hyperaktiivisena poikana, niin varmaan tutkimukset on myös tehty lähinnä pojille ja miehille, jonka takia naisten oirekuva on ollut paljon tuntemattomampi. Ja nyt niin kuin sanoit, se on koko ajan lisääntynyt tämä tietoisuus, joten on ehkä myös tutkimustietoa enemmän ja sitä kautta ehkä saa aikaisemmin myös niitä tyttöjä ja nuoria naisia kiinni diagnoosista niin sanotusti.
Joo, näin se on. Ja kyllä se tutkimustietokin on ihan valtavasti niin kuin viimeiseen vuosikymmenteen, mutta sitten jotenkin toi, että kuka sen tunnistaa ja ohjaa tämän lapsen sitten jonnekin tutkimuksiin, niin sehän on täytyy olla siis, se täytyy olla opettaja, se täytyy olla äiti, se täytyy olla isä, lähinnä noi tyypit. Tai joku, jos nyt kuraattori tai joku muu idea on siinä, että se tietoisuuden leviäminen sinne niin kuin kaikille ihmisille, jotka niiden lasten kanssa on tekemisissä, on tosi tärkeää, koska eihän ne, kyllähän ne lääkärit on varmasti osannut niitä poimia aikaisemminkin ja osaisi poimia, mutta ei ne koskaan tule niiden luokse.
Niin onhan se nyt fakta, että jos se on sitä enemmän tarkkaamattomuuspainotteista ADHDta, niin eihän se ole sosiaalisesti yhtä raskas. Ei. Tai niin kuin semmoinen, että niin kuin oikeasti, että ei se ole mikään ihme, että mut on diagnosoitu ajoissa, koska se on sosiaalisesti ollut semmoinen haittaava tekijä myös muille kuin mulle itselleni. Niin silloinhan se on paljon helpompi opettajankin bongata, että nyt tämä tyyppi häiritsee muita. Mutta se, että jos mulla on päänsisäinen kaos, niin eihän se näy muualle, jolloin sitä paljon vähemmän ehkä keskittyy sellaisiin yksilöihin.
Onko niin, että ihmiset, erityisesti naiset hakevat turhaan ADHD-diagnoosia?
Naiset monta kertaa, niin nehän alkaa uupua siinä vaiheessa. Viimeistään alkaa kuormittua liikaa, kun tulee tämmöiset ruuhkavuodet ja pitäisi pystyä pitämään kaikki langat käsissä. Ja sitten se kodin tuki on jo poissa, mikä on ollut siellä aikaisemmin ja sitten ollaan muutettu omille ja näin. Ja sitten siinä aika merkittävä juttu on se, että aika paljon näillä naisilla, joilla on tarkkaamattomuushäiriöitä, niin niiden vanhemmat eivät sitä tunnista. Eli sitten jos me haastattelemme vanhempaa tai he haastattelevat vanhempaa, mä en suinkaan aina vanhempaa haastattele vähän niin kuin silleen valikoiden joskus, jos tarvii lisää niin kuin jotenkin saada sitä tietoa. Mutta monta kertaa vanhemmat sanoo näille, että miksi sä meet jonnekin ADHD-tutkimuksia, ethän sulla koskaan ollut mitään, sä oot ihan normaali lapsi. Ja hiljainen kiltti lapsi on ollut aina, tiedätkö, kaikki on mennyt ihan hyvin. Mutta sehän on se just se probleema, että tällaiset lapset, niin koska ne on niin kuin rauhallisia, hiljaisia, ne on omissa maailmassa paljon ja näin, niin ne ei ole niin kuin hankalia opettajille, ne on hankalia vanhemmille, ei kelleen. Toki sitten siinä vaiheessa, varsinkin jos koulu alkaa takkuumaan, niin sittenhän niin kuin pitäisi jonkun vähän alkaa heräillä, että hetkinen, että vastaako tämä koulun menestys niin ollenkaan tämän lapsen älykkyystasoa esimerkiksi. Ja tuommoista, että alkaa viimeistään yleensä siinä yläasteella alkaa yleensä koulumenestys huononee, vaikka se olisi ollut hyväkin siihen ala-asteella. Ja siitä lukiossa alkaa olla enemmän ongelmaa, kun pitäisi hallita isoja kokonaisuuksia, jaksaa lukea pitkäpinnaisesti kokeisiin ja kaikkea sellaista, tehdä laajoja jotain projektitöitä. Joo, kyllä mä nyt kannustan ehdottomasti, että naiset myös hakeutuvat hoitoja ja ihan hienosti ne nykyään oikeasti, niin kuin sanotaan ehkä pääosa mun potilaista taitaa olla tällä hetkellä naisia. Toki paljon miehiäkin, mutta se on äärimmäisen tärkeä juttu.
Me kysyttiin meidän kuuntelijoilta, että kuinka moni on saanut diagnoosin lapsena ja kuinka moni vasta aikuisena, eli ketkä heistä ovat myöhäisdiagnosoituja. Me kysyttiin tämä myös aikaisemmin edellisellä tuotantokaudella tuottari kakkosella muistaakseni, jolloin meillä oli paljon vähemmän seuraajia. Ja nyt meillä olisi satoja vastaajia ja aika hurjat lukemat. 96% meidän kuuntelijoista on myöhäisdiagnosoituja.
Naisista.
Juuri näin. Erityisesti kohdennettiin naisiin tämä kysymys. Mitä tämä lukema sussa herättää?
Surua. Ehkä ei ole harvinaista, että tulee semmoinen niin kuin valtava surureaktio sen diagnoosin jälkeen, kun saa sen diagnoosin vasta sitten niin kuin, tiedätkö, nelikymppisenä tai jotain. Ja sitten katselee sitä niin kuin siinä vaiheessa, niin kuin näkee silleen flashbackinä sen elämän niin kuin tavallaan taaksepäin hetkinen, niin kuin, että mitkä kaikki asiat on mennyt aivan pieleen. Miten moni asia olisi mennyt ihan eri tavalla tai näin, että se on aika surullista ja siihen tulee valtava surureaktio yleensä kanssa. Ihmiset tarvitsee rupea itkeen ihan siitä hetken ilosta siis, mutta hetken myöskin siitä menetyksestä tavallaan, että mitä he on menettänyt lapsuudessa, kuin paljon heitä on ehkä sätitty tai jotenkin pidetty tyhmänä tai niin kuin jotain näiden oireiden takia. Ja sitten se onkin ADHD, joka onkin siellä takana, niin onhan se niin kuin, kai inhimillinen tragedia oikeasti.
Mie myös kannustasin tämän sun puheenvuoron myötä siihen, että jos teillä oikeasti on semmoinen epäilys, että teillä on ADHD, ihan kenellä tahansa siellä, niin ottakaa se tosissaan, koska mie ymmärrän nimenomaan tuo, mitä sä puhuit tuosta surusta. Minut on kuitenkin diagnosoitu lapsena ja mulla on silti haasteita sen ADHDn kanssa, mutta mie on pystynyt koko ajan reflektoimaan sitä asiaa, niin mie en pysty edes ymmärtämään, kuinka suuri asia se voi olla semmoisella ihmisellä, joka on elänyt tietämättömänä 40 vuotta, 50 vuotta, 60 vuotta elämästään. Siis nyt on viimeistään aika. Sä oot itselle sen velkaa.
Se on aivan totta. Ja tuohon mä voisin kertoa, että mulla on niin kuin vanhin potilaani on noin 75-vuotias naishenkilö, ja joka nimenomaan on siis hyvin selkeä ADHD. ADHD oli ihan pienestä asti, ei niin kuin mitään epäilystä asiasta, niin hänen kanssa on tosi paljon käyty läpi just sitä semmoista, paitsi myös semmoista surua ja semmoista kaikkea sitä, että mitä se tausta on ollut ja mitä kaikkea on ollut. Eihän hänellä mitään lääkitystä toki ottaa sieseen, nämä on muitakin kremppoja ja muuta, mitä pitää ottaa huomioon, eikä hän tarvitsisikaan sitä tässä kohtaa, mutta se tietoisuus siitä, että miksi asiat on mennyt näin, niin on joskus myöskin ihan kulla-arvoisen tärkeää.
Eli koskaan ei ole liian myöhäistä. Miten perfektionismia vaativa persoonallisuushäiriö näkyy esimerkiksi sun asiakkailla tai naisilla suhteessa ADHD:seen?
Perfektionismia näkee usein ADHD-potilailla ja sehän on yksi tavallaan coping-keino, niin kuin, että miten pystytään hallitsemaan sitä tarkkaamattomuutta ja muistamattomuutta ja unohteluja ja kaikkea sellaista, että jotkut saattaa olla hyvinkin tarkkoja siitä esimerkiksi, että mihin täsmälleen laittaa kotiin tullessa avaimet ja kännykän ja näin ja sitten täsmälleen siitä kohdasta ottaa mukaan ja sitten aina kokeilee, että nehän on taskussa mukana ja kun ne on jossain liikkeellä ja heillä on niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin järjestelmä, niin kuin, että miten he tekee asioita tai että he hirveän tarkkaan tekee listoja itsellensä, että he varmasti muistaa ne asiat ja pistää monta hälytystä asioista ja vähän kaikista asioista hälytyksiä ja koittaa niin kuin voimakkaasti hallita sitä elämäänsä, vaikka se onkin kaaosta pään sisällä. Ja tämähän on toisaalta on hyvä juttu. Tämä on ihan hieno asia, että oppii niitä keinoja tavalla, että miten hallitsee asioita. Mutta joskus se saattaa mennä vähän niin kuin negatiivisen puolelle sille, että se alkaa kuormittaa.
Ylikontrollointi, käsi ylös virheen merkiksi.
No, mutta se on ihan totta, että sitten se saattaa ollakin niin, että se oikeasti alkaa kuormittaa liiaksi. Ja sitten taas toi vaativa persoonallisuus on semmoinen asia, että sehän voi esiintyä samaan aikaan tuon ADHDn kanssa toki, mutta sitten mulla on kyllä myös semmoisia potilaita ollut vastaanotolle, jotka on niin kuin toistuvasti työuupunut ja kuormittunut ja sitten kun he on uupuneet ja kuormittuneet ja muuten, niin sitten tulee ihan tämmöinen ADHD-oireisto tyyppinen, niin kuin tämä on tämmöistä tarkkaamattomuusoireistoa, muistuttava oireisto ja saattaa olla myös tämmöistä vähän yliaktiivisuutta ja levottomuutta, vaikka ei istua paikalla ja täytyy koko ajan olla tekemässä jotain ja näin ja sehän on hirveä kuormitus silloin yleensä päällä ja saattaa ihan olla, että pelkkä vaativa persoonallisuus tekee sen, että kehität itsellesi sen jatkuvan kuormituksen tai elät pitkään siinä vahvassa kuormituksessa, niin se maskeeraa näitä oireita ihan täysin. Eli siitähän se näkyy siinä, että oireet näkyy aikuisuudessa yleensä sille tyyliin täysillä monesti, kun tekee ADHD-haastattelun tarkkaamattomuus varsinkin aivan punaisella ja myös saattaa olla yliaktiivisuus täysin ja sitten taas ei oireet lapsuudessa. Ja sehän on niin kuin tyyppi juttu. Sitten se on niin kuin hyvin selkeä selitysmalli löytyy sieltä takaa. Mutta niin kuin sanottu, ne voihan ne samankin aikaa esiintyä. Sehän ei ole kauhean hyvä, koska silloin ollaan todella
perfektionisteja sitten ja listataan kaikki ja kuormitutaan kyllä ihan varmasti myös sitä kautta ihan kamalasti, että siinä on huono kombinaatio.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Entä sitten ADT? Siitä puhutaan myös nykypäivänä tosi paljon, erityisesti myöhäisdiagnosoinnin yhteydessä. Elikkä miten erottaa sen, että onko kyseessä neurologinen ADHD vai ADT, joka on ympäristön ja itsensä aiheuttama ADHDn kaltainen oireilu?
ADHDhan aina alkaa jo varhaislapsuudessa. Yleensä sitä pystytään näkemään jo siellä niin kuin ennen kouluikääkin niitä oireita. Ja että se on niin kuin ihan semmoinen selkeä kehityksellinen, se tulee niin kuin siellä ilman mitään muuta niin ja on ja elää ja koko elämän ajan menee siellä sun rinnalla. Ja jos on enemmän kuormittava tilanne, niin sitten se enemmän reagoi ja näin, mutta sitten se aikuisien semmoinen niin kuin hankinnainen, niin se on ihan sellaista, että eihän sitä lapsuudessa ole. Ja sitten se on aikuisuudessa pystyä hyvin liittämään siihen, että no niin, nyt se tilanne on vaan niin kuin niin liian raskas ja ihmiset ei monesti niin kuin isä oikein niin kuin sisäistäkään sitä, että jos et sä nuku, tai jos et sä syö kunnolla, tai jos et tee kumpaakaan varsinkaan, niin mitään hyvinvointia ei voi rakentua sen varaan, ei minkäänlaista. Eli et sä muista, et sä pysty keskittyä, et sä pysty tekemään mitään, se touhu hajoaa, toiminnanohjaus hajoaa. Eli semmoisetkin asiat ihan niin kuin voi olla tavallaan, että sekin voi olla hankinnaista. Mä aina ensin kyselen kaikki tosi tarkkaan, nämä unet ja ruuat ja muut, ja onko kaikki okei ja näin. Ja jos siellä on selkeä unenpuute, niin ensin tasataan unenpuute ja sit vasta tuu takaisin. Että aloitetaan vaikka tuossa 2-3 kuukautta, että sä tasaat tuota unta ja ehkä soitellaan siinä välissä, että mitä sulla menee sitten ja onko nämä ollut niin kuin hyvät nämä menetelmät, mitä ollaan käytetty ja ehkä joku unta tukeva lääke sinne myöskin varalle ja sellaista. Ja sitten sit kun ollaan saatu perustakuntoon, niin sitten taas ruvetaan katsoa, että mitä kaikkea muuta tässä päällä on. Että jotta me voidaan myöskin tietää se, että jos vaikka lapsuudessa ja ADHD täyttyisi, niin täyttyykö se enää aikuisuudessa vai onko tämä aikuisuuden oireilu nyt jotain ihan muuta? Eli meidän täytyy aina vähän perkaa niin kuin sitä hommaa niin kuin alusta ja katsoa, että ensin, niin kuin, että kaikki semmoista on paikalla, että sä yleensä voit voida hyvin. Ja sitten sen jälkeen, että onko sulla jotain sellaisia sairauksia, jotka nyt vaikuttaa tähän asiaan, jotka me ensin pitää hoitaa ehkä pois, vaikka jos on voimakasta ahdistuneisuutta tai on masennusta selkeästi niin kuin keskivaikea asteista masennusta, niin ne pitää aina ihan hoitaa ensin pois, koska nehän tekee ihan samat oireet. Eli me ei voi tietää sitten, että onko siellä potilaalla ADHD vai ei. Niin kuin ihan mahdoton, en mä pysty. Tiedätkö, että ja potilaat ymmärtää sen ihan hyvin kanssa. He on niin kuin hyvin niin kuin mukana siinä ja ymmärtää, kun selittää ja kertoo niin kuin näitä asioita, että minkä takia tehdään sitä ja minkä takia tehdään tätä. Ja miksi me esimerkiksi nyt meidän täytyy vaikka painaa ensin ahdistusta alas tai jos sulla on trauma taustaa, niin pitääkö meidän ensin niin kuin lähteä johonkin traumaterapia puolelle, jos se on niin voimakasta se traumaoireilu tälläkin hetkellä, että meidän täytyy tehdä jotain sille ja sitten vasta eteenpäin.
Tämä on mun mielestä tosi tärkeää, että sä kerrot tästä näin oikeastaan todella kattavasti ja hienosti, koska nykyään kuitenkin me eletään sellaisessa kulttuurissa, että kaikki pitää saada mulle nyt heti nopeasti terveisin ADHD, mutta väitän, että tämä on myös nykyajan ilmiö jollain tasolla. Niin mun mielestä on hirveän tärkeää, että lääkäreillä on ja psykiatreilla on tieto ja tietoisuus myös siitä, että minkälainen nykymaailman syke on. Eli tosissaan se hyvinvointi perustuu ihan perusasioille.
Mm. Sitten tuohon voisi lisätä vielä sen, että se nykyajan kuormitushan on ihan niin kuin järjetöntä meidän aika alkukantaisille aivoille oikeasti. Että eihän nämä niin kuin meidän aivot ole kovin niin kuin paljon kehittynyt, vaikka tämä maailma tässä meidän ympärillä vaikka 100 vuodessa on ihan valtavasti muuttunut. Nyt ihmiset tekee hirveän paljon multitaskaamista, sitä pidetään jopa niin kuin jollain tavalla hienonakin. Tehdään samaan aikaan jotain juttua ja sitten samaan aikaan tulee mailia ja vastataan sitten siihen. Ja samaan aikaan tulee Teamsia ja samaan aikaan tulee pikaviestiä ja puhelinpiippaa ja joku koputtaa oveen ja sitten niin kuin hoidetaan kaikkea mukaisin kerralla. Niin eihän se ole niin kuin mahdollista. Se vaan ei ole mahdollista. Että vaikka kuin kokisi, niin kuin, että mä pystyn siihen kyllä. Ihan hyvä, jos pystyt, voit hyvin. Mutta jos sulla on ADHD tai oireeteksi niin sitten täytyy kyllä niin rupeaa vähän miettiä, että hetkinen, että mitä mä niin kuin saisin hallintaa tätä mun työpäivää. Ja mä oikeasti aika paljon joudun tätä käymään läpi mun potilaiden kanssa myöskin. Silloin kun niillä todetaan se ADHD, mutta niillä on myöskin erittäin korkea selkeästi niin kuin noiden oireiden aste verrattuna lapsuuteen ja sitten se mätsää siihen se ihan työelämään kanssa. Eli ihan valtavat tarkkaavaisuushäiriöt aikuisena kuitenkin lapsuudessa pienemmät selkeästi ja niin kuin tavallaan, että nähdään, että ei ne niin kuin sitten, että mut kun nyt kun mä oon tässä työpaikassa, niin tiedätkö, että sitten on ihan hirveät, niin kuin, että nyt mä en enää pysty tähän, kun mä oon nyt tässä tehtävästä tai jotain muuta, niin sitten mä kyllä opetan niin ihan niin kuin silleen, niin kuin, että nyt rupeat sitten kalenteroimaan ja nyt rupeat tekemään sellaisia, että mitkä asiat pitää tehdä tänään, mitkä huomenna, mitkä ensi viikolla, mitkä ensi kuussa. Laitelet suoraan kaikki työtehtävät silleen ja sitten katson myöskin, että tarvii tehdä priimasti, tarvii tehdä hyvin, tarvii vaan jotenkin tehdä. Ei tarvitse oikeastaan tehdä mitenkään, kun en tee, niin ne niin jotenkin sitten häipyy tuonne takalle, mitä voi oikeasti tapahtua myöskin. Niin jotenkin semmoinen niin sen hektisen työelämän palottelu ja sitten myöskin se, että tuossa mä teen paperitöitä, tuossa mä hoidan noi puhelut, tuossa mä katson mun sähköpostia vastaan niihin ja tuossa kohtaa, että kalentori kaikki päivät ja muut niin kuin säätää niin paljon kuin pystyy, niin siitä, koska sitten sä saat sen hallinnan tunteen, kaikki ei tulvi joka suunnasta ja sitten sä pystyt oikeasti keskittyy siihen yhteen asiaan ja pistetään siihen sen keskittymisen. Koska jos siihen soppaan heittää siitä ADHD-lääkkeet peliin, niin hän ei niin kuin ihan hirveästi välttämättä auta mitään. Jos se kuormitus on ylivoimaisen kovaa, niin eihän se niin kuin ole mikään ADHD-asia, eikä se ole lääkitysasia, vaan se on sellainen asia, että kukaan meistä ei sitä kestäisi.
Me yritän kanssa aina muistuttaa siitä, että jos sulla on ADHDn kaltaista oireilua, oli sulla sitä neurologisesti tai ei, niin se on jollain tavalla hälyttävä merkki ja siihen on puututtava. Ja toiminnanohjaus on siihen erinomainen ratkaisu. Mennään ihan niihin perusasioiden äärelle.
Hormonaalinen kierto, ADHD ja lääkitys. Siinäpä vasta pulma. Todella moni meidän kuulijoista ja ihan itsekin tämän kokeneena, niin olen huomannut sellaisen ilmiön, että PMS ja erityisesti kuukautisten aikaa, niin lääke ei tehoa. Mistä tämä voi johtua? Onko tätä tutkittu?
Joo, on. on tutkittu noita asioita ja kyllähän niin kuin hormoneista erityisesti estrogeeni on merkityksellinen silloin, kun ajatellaan dopamiinia, joka on meidän aivoissa se, mikä ADHD-ihmisille yleensä on matalalla tasolla. Ja sitten jos estrogeeni alkaa laskeen, eli mitä tapahtuu siinä ennen sitä kuukautisten tulemista, niin siinä alkaa estrogeenipitoisuus olemaan vähäisempi, niin dopamiini myöskin laskee. Ja sitten se aiheuttaa sen, että tulee niitä oireita. Kaikillahan näitä ei tule. Se, että kuinka paljon hormonikierto vaikuttaa ADHD-oireisiin tai yleensä että hormonikierto vaikuttaa ihmisten vointiin, niin on hirveän yksilöllistä. Siihen vaikuttaa se, että siis ihan oma niin kuin biologia siihen vaikuttaa se, että millaiset sun sosiaaliset suhteet ja yleensä ottaen sun niin kuin henkinen hyvinvointi on ja minkälainen sun fyysinen hyvinvointi on ja millainen sun ravitsemustila on ja millainen sun unitilanne on ja onko sä urheilu paljon vai et ole urheilu, koska urheilu on aina hyväksi. Ja nämä vaikuttaa ihan valtavasti siihen, että saako sä yleensä niitä oireita, koska sitten jos ajatellaan niin, että sulla on paljon oireita, niin kuin PMS-oireita, niin sitten kannattaisi juuri sitä ennen, kun ne alkaa ne oireet, niin ryhdistäytyä unen suhteen, ruoan suhteen ja harrastaa pitkäkestoista liikuntaa muun muassa. Ja ne voi oikeasti vähän auttaa. Ja yleensä ADHD-ihmiselle muutenkin suositellaan liikuntaa. Sehän on lääke ADHD:hen. Se on semmoinen niin kuin oma tapa niin kuin auttaa niitä ADHD-oireita, mitä näkee just niillä lapsilla, jotka viilistää ympärinsä. Tuolla on niin kuin hirveätä vahtia ja kiipeilee joka paikka ja muuta.
Halleluja!
Niin se on semmoista myös tavallaan hoitamista samalla kuin, että se toki on sitä ylivilkkoutta, mutta joo. Ja eli tämmöinen niin kuin elintapojen korjaaminen monesti niin helppaa myöskin sitä asiaa, mutta on tuo ihan totta. Ja kyllä ei tuota voi niin kuin mitenkään väheksyä ja hankala siinä on se ainoastaan, että se on niin kuin hyvin, hyvin yksilöllistä ja saattaa myöskin riippua ihan olosuhteista ja kaikista muista asioista.
Onko niin, että jos joku, jolla käy siten, että se lääke ei tehoa samalla tavalla, tai siis teho laskee kuukautisten aikaan, niin pystyykö sitä lääkitysannosta yksilöimään myös, että voiko lääkäriltä kysyä, että nostetaanko silloin vaikka annosta?
Joo. Kyllä siihen voi ilman muuta, että itse ei pidä mitään lähteä ruuvailemaan niitä lääkkeitä siinä kohtaa, mutta lääkärin kanssa yhteistyössä niin kun katsoa läpi se, että milloin niitä oireita alkaa tulla, mikä on se sun niin kuin tavallaan se sun oma ADHD-sykli suhteessa sun hormonaiseen sykliin ja sitten ehkä niin kuin siinä päivää ennen tai siinä päivänä niin alkaa jo nostaa vähän sitä lääkettä. Toinen vaihtoehto on se, että et hakeutuu gynekologille, jos ne vaivat on kauhean vaikeita ja sitten esimerkiksi hakee sieltä semmoisen hormonitoimintaa tasaavan e-pillerin tai millipillerin tai siis jonkun hormonitoimintaan tasaavan lääkityksen. Eli se on myös yksi vaihtoehto, koska silloinhan ne estrogeenipitoisuudet pysyy tasaisena.
Aivan. No mulla on hormonikierukka tällä hetkellä ja mulla on itse asiassa tosi tasainen meininki, kun mulla ei siis tule tällä hetkellä kuukautisia. Mulla ei pitkään aikaa ollut näin tasainen vaste vaikka lääkitykseen niin kuin tällaista aikaa putkeen. Jotkut kokee, että hormonaalinen ehkäisy ei sovi taas heille ollenkaan, joilla on ADHD. Onko tämä vaan ihan yksilöllistä vai liittyykö tämä nyt mitenkään tähän ADHD:seen?
Se on kyllä yksilöllistä. Se on vähän sama kuin kaikessa hormonaalisessa ehkäisyssä, että täytyy vähän hakea, että mikä on se oma. Ja esimerkiksi toi, mikä sulla on toi hormonikierukka, niin sehän on pelkkää keltarahashormonia sisältävä ja se tosiaan tasaa sen, että siellä kun ei niitä munasoluja lähde kehittymään, eli estrogeeni ei lähde niin kuin nousemaan elimistöön, nosta sitä, jotta siellä se munasolu kehittyy ja sitten irtoaa siinä keskikierrossa ja sitten alkaa keltarahashormonia erittyä ja estrogeeni alkaa laskea vähitellen ja näin, niin ei sitä tapahdu. Eli siinä tavallaan sen takia se niin kuin tasaa sen tilanteen. Sitten jos on pelkkää keltarahashormonia pienenä annoksena, koska se hormonikierukkahan on nimenomaan hyvin pienen annoksen, ja siitä tulee, ei hirveästi verenkiertoon tule sitä keltarahashormonia tai mitään isoja pituisuuksia, koska se vaikuttaa siellä paikallista, niin on tarkoituskin, niin se on ehkä se monille sopivin.
Täältä tulee vielä kuulijakysymys.
Haluaisin kysyä, että miten kuukautiskierto esimerkiksi vaikuttaa naisten ADHD:seen tai toisinpäin, että miten se ADHD vaikuttaa nyt sitten tähän kiertoelämään.
Mua erityisesti kiinnosti siis tämä jälkiosa tästä kysymyksestä. Eli voiko se ADHD vaikuttaa siihen kiertoon millään tavalla?
Eipä se oikein, kun se on siellä aivokemiatasolla, niin se siihen kiertoon vaikuttaa. Kyllä se kierto menee ihan omia matkojansa siellä ja on tarkoitettu meidän lisääntymistä varten. Siis se ei vaikuta se ADHD, mutta päinvastoinhan se vaikuttaa. Et yleensä tuohon voisi lisätä sen, että ADHD-ihmiset voi parhaiten siinä kierron alkuvaiheessa, kun se estrogeeni sieltä nousee. Ja siellä silloin on semmoista parasta aikaa ja sitten taas se loppukierto lähellä sitä kuukautisia, niin silloin se on huonointa. Ja joillain ei ole PMS-oireita lainkaan, jotkut saa enemmän ADHD-oireita silloin, kun ne on kuukautisvuoto päällä. Vähän ehkä tästä vedän pikkasen tuonne edellisiinkin kysymyksiin sitä, että PMS-oireet toki voi hoitaa myöskin pienellä annoksella tämmöistä masennuslääkitystä. Eli silloin, jos on joko PMS ilman tai plus ADHD, niin voi sitäkin hoitaa myös depressiolääkkeellä. Eli pieni annos sitä lääkettä ennen oireilua aina joka syklissä. Ja sama just tässä näin, että jos tulee se semmoinen oikein niin kuin huono psyykkinen olo, niin samalla tavalla.
Eli muistutetaan nyt, että ei ole normaalia, jos sinun mielen laatusi laskee pohjan mutiin PMS-aikaan ja siihen on saatavissa apua, jos jonkun siellä tarvii kuulla.
Miten vaihdevuodet vaikuttavat ADHD-oireisiin?
No kyllä vaikuttaa. Siinä taas toi estrogeeni, eli siinä se estrogeenin eritys alkaa niin kuin epäsäännöllistyä, kun tullaan pikkuhiljaa vaihdevuosia. Ja jo ennen vaihdevuosia voi tulla oireita lisää, kun se alkaa, ja hormonitasot alkaa heittelemään. Ja sitten se saattaa, on tyypillisesti ehkä kestää joku 4 vuotta sen kuukautisten loppumisen jälkeen. Eli kun sanotaan, että silloin on vaihdevuodet tavallaan, silloin kun on vuosi ilman kuukautisia, niin sen jälkeen niin ehkä se 4 vuotta voi olla vielä semmoista aikaa, että niitä oireita voi olla enemmän. Ja toisille naisillahan tämä kestää huomattavastikin pitempään. Se, mitä siinä kannattaa miettiä, on sitten hormonikorvaushoidon mahdollisuus, että sopiiko se itselle, haluaako sen ottaa ja muuta, koska sehän sitten taas tasaisi tämän vähän samalla tavalla kuin hormonikierukkakin niin silloin kuukautisten aikana, niin mitä aikaisemmin puhuttiin. Niin.
Kuinka tyypillistä on, että vaihdevuosissa olevan ADHD-henkilön kohdalla täytyykin esimerkiksi nostaa lääkitysannosta, jos tosiaan se oireilu vaikka pahenee sen tähden, että se estrogeeni laskee. Tehdäänkö tällaista?
ADHD-lääkitystä?
Joo.
Mulle ei tullut koskaan vielä vastaan. Itse asiassa sitä johtuu vähän siitä, että jos te ajattelette sitä naiset, jotka on tällä hetkellä vaihdevuosia ja sen ne on 50, niin siellä on aika vähän kuitenkin diagnosoituja naisia noin suhteessa. Ja ei ne ole niin kuin ainakaan mun luokse ei ole kukaan hakeutunut sen takia, että olisi ADHD-oireet, vaikka ne on siinä vaiheessa. Voi myös olla, että sitten ihmiset ei tiedä tästä. tästä niinkään, että ei osaa niin kuin ajatella, että johtuu siitä asiasta.
Koska naiset menee sekaisin, kun niille tulee vaihdevuodet.
Niin ja sitten toisaalta siinä on niin, että vaihdevuosissa joka tapauksissahan niihin normaalistikin liittyy se, että mielellät heittelee, saattaa olla kahden ärtys ja saattaa olla uni voi olla huono uni taas vaikuttaa siihen, että on tarkkaamattomuus ongelmaa ja niin edespäin, että oireet voi olla myöskin sellaisia, että ei tajua niin kuin ajatella, että tämä on tätä pelkkää vaihdevuosia. No, se voi olla sitä tai se voi olla myöskin sitä, että sun ADHD vaikeutuu. Ja
ADHD, josta et edes tiennyt. Koska olet tällä hetkellä siinä ikäpolvessa, jotka ei ehkä ole sitä diagnoosia saanut.
Nimenomaan. On jotain, mitä mun piti sanoa.
Vain ADHD-podissa leikataan vieraan ajatuskatki kesken.
Tämä on ihana. Niin, joo. Tämä nyt lähtee. Se, mikä on myös merkille pantava, on se, että normaalillakin naisille, joilla ei ole ADHDta, niin voi tulla ADHD-tyyppisiä oireita siis silloin, kun niillä on vaihdevuodet, koska se estrogeenitaso laskee, vaikuttaa dopamiinitasoa laskevasti, vaikuttaa ihan aivokemian kautta siihen, että tarkkaamattomuus esimerkiksi huononee ja keskittyminen. Eli nämä on ihan semmoisia asioita, joita niin kuin on ihan hyvä tietää myöskin.
No, miten sitten raskaus, imetys, miten se vaikuttaa ADHD-henkilöillä?
Raskaudessa usein ne hormonitasot, ne muuttuu toki, mutta useimmat ADHD-naiset voi hyvin raskauden aikana. Että se ADHD rauhoittuu silloin raskauden aikana.
Liittyykö se kans siihen estrogeeniin?
Liittyy. Ja muihin hormoneihin. Se liittyy siihen yleiseen hormoniseen tilanteeseen, mutta nimenomaan juu, estrogeeni on se pääsyyllinen tässä asiassa. Ja sitten taas, kun lapsi syntyy, niin siinä vaiheessahan estrogeenitasothan romahtaa. Ne on koholla raskauden aikana, romahtaa silloin, kun lapsi syntyy. Tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa voi oireet korostua, mutta aika monet naiset, ADHD-naiset, voi hyvin imetyksen aikana, koska se hormonainen tilanne on taas erilainen. Siellä on paljon muita hormoneja, mitkä sitten vaikuttaa siihen yleiseen hyvinvointiin ja kaikkeen. Ja sitten siinä saattaa olla osansa myöskin sillä, että mitä on jutellut näitä mun ADHD-potilaiden kanssa, että koska sen vauvan kanssa elämä on hirveän yksinkertaista. Siis en sano, etteikö se olisi vaativaa, mutta se on yksinkertaista. Sä syötät vauvaa, kun silloin nälkä, sä nukut silloin, kun se vauva nukkuu, koska sä et ehkä muuta pysty. Ei, mutta tavallaan, että se unen tarve niin kuin välttämättä ei ole huonompi, jos sä ehkä nukut vähän enemmän pätkissä, mutta että sä pystyt niin kuin saamaan kuitenkin sitä unta ihan hyvin, kunhan sä pidät sit huolen siitä, että sä saat myöskin ravintoa. Ja sitten se elämä niin kuin rytmit, sun ei tarvitse muistaa 10 asiaa töissä, sun ei tarvitse muistaa 1 000 000 asiaa siellä ja täällä ja kaikkea muuta, vaan sä oot vauvan kanssa kotona. Niin kuin yleensä naiset, nyt on ehkä vähän sukupuolittuneesti sanottu, anteeksi, mutta monesti se äiti on sen, varsinkin ne varhaiskuukaudet sen lapsen kanssa kotona, mikä on tietenkin luontevaa, jos lasta rinta ruokitaan. Ja se elämä rytmittyy täydellisesti sen vauvan kanssa. Ja se on silloin niin kuin yksinkertaista ja helppoa. Ja vaikka se voi olla tosiaan raskasta, mutta yleensä se vointi on ihan hyvä silloin. Ja itse asiassa monet sanoo sitäkin, että myös se aika, kun on pienten lasten kanssa kotona, jos on pienten lasten kanssa kotona, niin sekin on aika niin kuin selkeätä ja yksinkertaista, koska se niin kuin lapset herää, niin sitten näin, ja sitten tuossa noin, ja sitten tuossa on päiväunet, ja tuossa ne syöjää, ja sitten mennään tuonne ulos jonnekin puistoon, ja sitten näin, ja sitten nukkumaan illalle, ja sitten taas sama ralli jatkuu päivästä toiseen.
Lapset tuo rutiinia ja rytmiä elämään.
Just. Nimenomaan. Se on niin kun sulla on sisäistä kelloa välttämättä, joka niin hyvin rytmittää, niin se vauva rytmittää sut. Niin. Ja silloin usein itse asiassa voidaan hyviä ADHD-lääkkeitä, hän ei tule käyttää raskauden aikana. Se on varsin harvoin, kun niitä niin kun ajatellaan, että on niin kun aiheellista käyttää tai on ihan... Niin, että aika harvoin on perusteltua, että ADHD-lääkettä käyttäisi raskauden aikana ja jos sitä käyttää niin, tai haluaisi käyttää, niin silloin täytyy aina neuvotella lääkärin kanssa siitä, jotta sitten pystytään tarvittaessa tekemään seurantoja ja muita. Ja yleensä ottaa, että se on, niin kuin, on selkeästi ohjelmoitu asia.
Päteekö se myös imetysvaiheeseen?
Imetysvaiheessa ei saa käyttää lainkaan ADHD-lääkkeet, ne menee äidin maitoon. Eli se on semmoinen aika, jolloin sitten ei ole mahdollista edes kellekään. Että sitten jos on pakko käyttää ADHD-lääkkeitä, niin sitten täytyy tehdä muita ratkaisuja siinä kohtaa.
No niin. Millaisia ne syyt voi olla, jos jonkun kanssa päädytään siihen, että raskausaikana kuitenkin käytetään lääkitystä?
Mulla on ollut ainoastaan yksi sellainen potilas, minkä muistan todella monen vuoden takaa. Ja hänellä oli pieniä lapsia ja elämänhallinta aivan valtavan hankalaa, mahdotonta. Siis todella vaikeat oireet. Ja sitten kuitenkin piti pystyä sitä muuta elämää pyörittämään myöskin siinä. Silloin päädyttiin siihen, että hän käytti sitä ADHD-lääkettä raskan aikana, että se oli niin kuin järkevämpää, jotta hän pystyi saamaan niin kuin sen yleensä ottaen sen kaiken elämän toimimaan siinä.
Mites muuten tutkimusprosessi? Että jos henkilö on sattumalta raskaana ja tai imettää, niin voidaanko ADHDtä silloin tutkia?
Voidaan, ilman muuta voidaan. Jos on ihan hyvävointinen äiti ja kaikkia hokeja, niin kyllä voidaan. Mutta silloin täytyy vaan olla niin, että ne oireet on ollut myös aikaisemmin, koska siinähän tulee paljon niitä hormonaalisia muutoksia ja kaikki, jotka vaikuttaa sitten taas siihen kaikkeen. Niin täytyy aina vaan katsoa, että kaikki on ok ja kyllä voidaan tutkia.
Tämä on ehkä ihan hyvä, koska mä tiedän tapauksia, joissa tutkimukset on pistetty paussille raskauden ja imetyksen ajaksi. Eli se on viivästyttänyt pisimmillä ihan niin kuin melkein pari vuotta joidenkin tutkimuksia. Niin tämä on ehkä hyvä niiden kuulla siellä, jotka...
Joo, mä en pidä tätä mitenkään esteenä ja toki tämä on niin kuin oman lääkärin kanssa aina sovittava juttu, mutta en millään tavalla. Mutta sitten se vaan, että sit mä aina vaan sanoin, että tervetuloa takaisin, kun imetys on loppunut ja sitten me aloitetaan lääkeä.
Mitkä ne syyt sitten on siihen, että ADHD-lääkitystä ei voi käyttää raskaana ollessa?
Sen takia, että niissä tutkimuksissa, mitä on noista amfetamiinin käytöstä raskausaikana, niin siellä on jonkin verran sikiöepämuodostumia. Sitten sen, niin kuin todetaan, jotka liittyy tähän. Ja sitten siinä on semmoinen juttu, että eihän me pystytä tekemään semmoisia tutkimuksia, että kuinka paljon sitä käytetään. Että jos käyttää jotain niin kuin ADHD-lääkitystä, niin joka on kuitenkin pienempi ja tasaisempi lääkitys ja muuta, versus sitten se, että mistä aika paljon tuota dataa tulee sitten niin kuin muun tyyppisestä käytöstä, koska nehän on aina massadataa. Ne on niin harvinaisia kuitenkin, niin kuin ei ole niin, kuin niin yleistä, niin silloin ei voida tehdä semmoisia tutkimuksia, että äidit on raskaana ja sitten me annetaan niille vähän ADHD-lääkkeet, katsotaan kuin käy. Että ei se...
Epäeettinen prosessi.
Hiukan.
No entä vielä semmoinen, olen kuullut, että baby blues olisi yleisempää naisille, joilla on ADHD heti synnytyksen jälkeen. Pitääkö tämä väite paikkansa?
Joo, siis ihan olisi aika luonnollistakin, että näin on, että koska se hormonitaso silloin, se estrogeenitasohan romahtaa siinä synnytyksen aikana, tai siis synnytyksen jälkeen heti, niin se vaikuttaa sitten masennukseen myöskin. Ja sitten jos sulla on ADHD-taustaa, niin tiedetään, että sä oot myöskin vähän alttiimpi sitten raskauden jälkeiselle masennukselle. Nuoret yliopistot yleensä pariutuu keskenään. Siitä on ihan hyvää dataa.
Oikeasti?
Siitä on oikeasti dataa.
Ai mitkä
neurotyypilliset siis? Neurotyypilliset
ihmiset. Epätyypilliset. Neurotyypilliset ihmiset yleensä. Siis, mutta se on niin kuin siellä, että samanlaiset lapset leikkii parhaiten toista kanssa.
Niin.
Hirveän moni semmoinen olema diagnosoina autismi, niin kun ne kertoo niitä vaikka vaimosta, niin mä oon silleen, kannattaisi ehkä hakeutua kanssa tutkimuksiin. Ja sitten ihan oikeasti. Ja yleensähän se on niin, ei välttämättä ole niin toki, mutta siis aika monesti ihan jo tulee vastaan. Ja sitten jos sulla on ADHD-ihminen, niin sitten yleensä sen kaveriporkku on kaikilla niillä ADHD. Koska kaikki muuthan on hitaampia ja tylsiä ja ei niinku niitä jaksa, tiedätkö silleen. Niin kuin nämä kaikki, jotka on niinku sellaisia nopeita. Puhetta tulee ja juttuja tehdä ja niinku, eks niin? Niin se on ihan luonnollista, niin kuin, että semmoiset ihmiset, jotka on nopeita tai semmoisia tietynlaisia, niin ne niin kuin pariutuu kesken, ne niin kuin viehättyy toisistansa. Ja sitten sama nämä autismin kirja, tämä on iso data, tämä on ihan tosi validi.
Ei tämä siis varmaan ketään yllätä ainakaan meistä.
Tämä oli kiinnostava, vaikka mä en siis tiennyt, että tämä on tutkittu, että on voitu todentaa, niin siksi mä oon niin... Ja sitten autismin kirja, ADHD tai muu neurokirjo. Kuinka ja missä kohtaa ADHD ja autismin kirjo esimerkiksi nyt sitten naisilla esiintyy yhdessä? Onko siinä jotain sellaista punaista lankaa vai?
Siis joo, on siinä sellainen että jos sulla on autismin kirjohäiriö, niin sulla todennäköisyys, että sulla on myöskin ADHD, niin se on jotain semmoista 40% jopa paljon suurempia lukuja. Eli se on niin kuin ihan selkeä. Jokaisella, jolla on autismikirjohäiriö, pitää aina katsoa, että onko siellä myös ADHD. Se kuuluu ihan prosessiin tai se kuuluu semmoisen hyvään hoitokäytäntöön tai ainakin järkevään hoitokäytäntöön. Jos sulla on taas ADHD, niin siellä noin 10% on autismikirja. Eli se on myös semmoinen, mikä pitää aina sieltä kalastaa.
Koska tätähän ei siis ainakaan mun tutkimusprosessissa, minkä mä oon käynyt kuitenkin, ei tästä ole montaa vuotta aikaa, niin siellä ei ole mulla lainkaan seulottu autismin kirjoa.
Jos sulla on hyvä neuropsykiatri, joka sut tutkii, niin se seuloo sen ihan vaan alkuhaastattelemaan sinut ja tarkkailemaan sinua ja sitten se on pois suljettu ja sanoisin, että sulla ei varmasti ole.
Eli hän on tehnyt sen mun huomaamattani ovella lääkäri, koska se oli neuropsykiatri, niin mä luulen, että hän on kyllä tiennyt, mitä hän on tehnyt.
Joo, mä luulen, koska tai ainakin mä heti niin kuin lähden sille ottaa niin kuin jokaiseen, en mä nyt sua mitenkään, mutta kun sanoit siitä, niin mä niin kuin, se on vähän alita just se tarkkailu kun tekee paljon näitä juttuja, että mitä asiat rekisteröi ja mitä ei rekisteröi. Mutta jokaisesta niin mä ihan suoraan rupean koko ajan niin kattoon kaikkia asioita. Mä koko ajan pistän mieleen niin alitajusti sen, että onko toi masentuneen oloinen, onko toi ahdistuneen oloinen, vaikuttaako silloin tuota traumatausta, että vastaako se jotenkin uudesti jollekin kysymykseen. Tuleeko tuo tarinasta jotain tämmöistä kaksisuuntaista mielialahäiriöä niin esiin, mitkä voisi olla vähän siihen viittaavaa tai jotain. Ja mä koko ajan kerran ja koko ajan mä zoomaan sitä potilasta ja koko ajan mä katson, miten se reagoi, koko ajan mä katson, miten se on mun kanssa kontaktissa, miten se mimikka vastaa mun mimikkaan ja siirtyykö sen tunteet muuhun vai ei ja toistepäin ja silleen.
Aika vaikuttavaa.
Joo, eli kiitos. Se on paljon muuta kuin se vaan se kysely ja semmoinen, vaan se on niin kuin semmoista jatkuvaa koko ajan, semmoista skannausta tavallaan niistä tietyistä asioista, mitkä kerää itsellensä koko ajan sitä tietoa siitä potilaasta.
Niin, mä haluaisin tietää tavallaan vastausta sille, että onko saatu niin kuin ilman lääkitystä tehokasta hoitoa jotenkin muuten niin kuin naisten ADHD:siin ja mitä ne tekee niin kuin on todettu hyväksi. Pääseekö sille hyvään lopputulokseen ihan vaan muuttamalla elämäntapoja ja mitkä ne elämäntavat voisi olla?
Se, mikä on kaikkein tärkeintä, on se, että hoitaa ensin kaikki, niin kuin yleensä kaikki ADHD-potilaat, mä aina ohjeistan heti ensimmäisenä, että hoitaa elintavat kuntoon, eli se nukkuminen pitää olla riittävää, oikeasti siis riittävää. Sitten se syöminen täytyy olla riittävää, monipuolista. Monilla neurokirjojen ihmisillä on erilaisia vitamiinipuutoksia esimerkiksi sen takia, että se ruokavalio ei kuitenkaan ole niin hyvä tai että suositaan esimerkiksi sellaisia niin kuin korkeasokerisia tai valmisteita tai jotain muuta. Että kannattaa se ruokavalio korjata mahdolliset vitamiinipuutokset ja ottaa siis huomioon se ainakin, että jos ei nyt tarvii välttämättä labraskattoa, mutta että kannattaa ehkä vähän miettiä ainakin sitä, että se ravinto on sellaista, että siitä saa sen kaiken, mitä tarvii, koska myös se, että jos on vitamiinipuutoksia siellä, jotka vaikuttaa esimerkiksi sun kognitioon, niin ne korjaamalla, niin sitten niin kuin saadaan tietyt asiat vähän vaimennettua. Ja sitten semmoinen yleinen tasainen elämänrytmi on neurokirjoihmisille tärkeä juttu. Se vaatii monesta opettelua, mutta kannattaa. ADHD-ihmisten kannattaa suosia pitkäkestoista liikuntaa erityisesti tai rasittavaa liikuntaa, koska se myöskin vaikuttaa niihin ADHD-oireisiin. Eli monet saa selkeätä vastetta siitä liikunnasta ja sitten esimerkiksi, että semmoisena päivinä, kun vaikka ei käy juokseen normaalia lenkkiänsä, niin huomaa, että ADHD-oireet onkin hankalemmat. Et monia asioita pystyy ihan itse tekemään ja sitten ihan lukemaan ADHDsta paljon, opiskelemaan ADHDta, miettimään, että mitä se on niin kuin omassa elämässä, omassa toiminnassa. Opettelemaan semmoisia toiminnanohjauksen asioita, kalenteroimaan, rauhoittamaan sitä yleistä elämää, tekemään muistisääntöjä tai semmoisia muistilappuja, muistutuksia ja kaikenlaista sellaista itsellensä niin kuin tavallaan, että vie sitä semmoista turhaa kuormitusta pois aivoilta rauhoittamalla työelämän sen semmoisen kauhean säpinän, mitä siinä monesti on, että multitaskataan 10 asiaa samaan aikaan, niin se varsinkaan neurokirjoihmiselle ei sovi lainkaan. Ja se, että jos sä saat rauhoitettua tommosia asioita, niin se vaikuttaa ihan varmasti positiivisesti myös niihin sun ADHD-oireisiin. Ja sitten se ympäristön tuki on tärkeää, että kannattaa kertoa siitä ADHD:stä perheelle, kumppanille, ystäville, kaikille. Se on tärkeää, että sä saat sieltä tukea sieltä muualta, saat ymmärrystä oireisiin. Sitten se, että kannattaa hakea vertaistukea itsellensä. Vertaistukea saa monesta paikkaa. On olemassa monenlaisia ryhmiä, mihin voi liittyä ja on olemassa ihan semmoisia live-ryhmiä myöskin. Ja monilla yhdistyksillä saattaa esimerkiksi olla jotain sellaisia iltaluentoja tai muita, joihin voi ottaa kumppanin tai mun perheenjäsenen mukaan ja itsekin siellä sitten verkostoitua muiden potilaiden kanssa. itse ADHD:hän meillä ei ole olemassa mitään semmoista parannuskeinoa. Että ADHD on semmoinen synnynnäinen aivojen asetus. Siellä on rakenteellisia muutoksia tai rakenteellista erilaisuutta aivoissa ja siellä on aivokemiassa on erilaisuutta verraten niihin ihmisiin, joilla ei ole ADHD:tä. Ja niitä me ei niin kuin pystytä korjaamaan semmoisilla ulkoisilla tällä muulla tekemisellä. Me pystytään helpottamaan oireita toki, mutta eihän se sieltä mihinkään muutu. Että se on ihan semmoinen pysyvät asiat siellä aivotasolla. Jonkun verran käytetään terapiaa, psykoterapiaa silloin lähinnä, jos on jotain merkittäviä ongelmia. Esimerkiksi vaikka sosiaalisissa suhteissa on jotain ihan merkittävää tämmöistä muuta psykiatrista oireilua varsinkin, niin silloin varsinkin se on hyvä. Ja sitten ihan tämmöistä työpsykologiaa kannattaa käyttää kanssa apuna, jos mahdollisuutta on. Eli he pystyvät kanssa auttamaan sitä, että miten sä työympäristössä pärjäät parhaiten ja ottaa keinot kanssa kaikki vastamelukuulokkeet ja kaikki semmoiset käyttöön. Pyytää rauhallista työtilaa ja sellaista. Eli koittaa semmoisilla asioilla niin kuin saada palikoit paikalleen. Mutta kaikkein tärkeintä se on se, että sulla on ympäristön tuki. Se, että sä tiedät sitä sun diagnoosista. Sulla on ehkä sitä vertaistukea siellä jotka ymmärtää sua, koska sit voi tulla semmoinen tunne, että muut siinä ympäristössä ei ymmärrä sua ollenkaan. Niin silloin on tärkeää hakea sitä tukea muualta. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että se lääkitys on ihan olennainen osa yleensä ADHD-hoitoa myöskin, koska se on se ainoa asia, mikä sitä aivokemiaa sitten korjaa. Että kyllä mä niin kuin suosittelen oikein lämpimästi ja niin se suomalainen ja muutenkin tämä maailmanlaajuinen hoitosuositus on sellainen, että jokaiselle ADHD-potilaalle tulee aina tarjota sitä lääkitysmahdollisuutta ihan sen takia, että se on oikeasti tehokasta. Kannustaisin sitä tässäkin tapauksessa kysyjää, harkitsemaan sitä lääkehoidon kokeilua ihan vain sen takia, että tietää sitten, että mitä se tekee ja mitä se ei tee ja mitä se mahdollisesti sulle toisi ja mitä se ei toisi. Se on huomattavasti helpompaa tässä kohdassa se lääkehoidon kokeilu kuin sitten, jos sä mietit sitä vaikka vuoden kuluttua, kun yleensä vastaanotolle pääseminen ei välttämättä ole ihan se helpoin homma.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Lääkityksestä sellainen kysymys, että miten kun jotkut ei löydä millään sopivaa lääkettä. Että on kokeiltu ehkä jo 5 eri valmistetta läpi. Niin mitä sitten?
Sitten noi edellä mainitut keinot. Että on olemassa semmoisia potilaita, hyvin pieni osa, mitä mä oikein heittäisin vaikka omalla vastaanotolla, niin olisikos nyt, ei ole 500, jotka ei saa hyvää vastetta ja hyvää siedettävyyttä lääkeen kanssa. Mutta se vaatii monenlaista. Sitten siinä voi ollakaan semmoista, että siellä saattaa olla, jos vaikka lääke ei tunnu tehovan kunnolla, että siellä onkin se, että sitä liikaa sitä muuta kognitiivista kuormitusta ja oletetaan, että pystytäänkin elämään sitä normaalia, hirvittävän hektistä ruuhkavuosielämää täysillä ja sitten ADHD-lääkkeet tekee kaiken paremmaksi, niin siinä on myös tämmöisiä asioita tavallaan, että mitä me halutaan siellä, mitkä on lähtökohdat, mitä me oletetaan, että se lääke tekee ja onko se ongelma sen lääkkeen teho vai onko se ongelma siellä haittavaikutukset ja mitä sitten tehdäänkään, että joskus se vaatii paljon niin kuin kokeiluja, mutta usein taas aika hyvinkin ne saadaan asiat hoitumaan, mutta kyllä sitten joku potilas aina on semmoinen, jonka kanssa päädytään siihen, että parempi, että ei jatketa lääkkeellä tai lääkkeen etsimistä, että jos on tullut vaikka hankalia sivuoireita.
Minä haluaisin kannustaa sellaisia henkilöitä, jotka on jollain tavalla lääkevastaisia tai ei halua kokeilla sitä siinä alkuvaiheessa, niin mitä jos nimenomaan testaat sitä lääkettä sillä tavalla, että et ajattele, että se on pitkäaikainen ratkaisu välttämättä, vaan ota huomioon myös se, että jos se edistää sun toimintakykyä merkittävästi, niin silloin sulla on aika opetella niitä toiminnanohjauksen taitoja. Eli otat ne ensin haltuun, jotta sä pystyt muuttamaan sitä sun elämän tyyliä ja elämän rytmiä. Että sä saat sinne esimerkiksi sinne unen, ravinnon ja liikunnan hyvään tasapainoon. Sä opit, että miten sun kannattaa kalenteroida, minkälaista työtä sun kannattaa tehdä ja näin poispäin. Sulla on sen jälkeen paljon helpompi lähteä toteuttamaan tätä elämää lääkkeettömänä ihmisenä.
Ja just näin. Ja sitten se, että aivothan meillä muovautuu jatkuvasti. Nehän ei ole mitkään stabiilit, no meidän aikuistenkaan aivot, vaan sitten kun lääkkeen kanssa opitaan uusia toimintamalleja, tehdään paljon toistoja, asiat alkaa sujuun paremmin, niin sitten jonain päivänä voi ollakin, että lääke ei ole tarpeellinen ollenkaan. Esimerkiksi jos ihminen käyttää sitä lääkettä vaikka vuoden niin kuin aika yhtäjaksoisesti, niin aina mä suosittelen sitä, että aina kerran vuodessa pitää pienen paussin, saa feedbackia, että miksi mä sitä lääkettä käytän ja tarvitsen sitä vielä. Eli voi olla myöskin niin, että tulee semmoinen rauhallinen elämänvaihe ja saat riittävän kauan aikaa niin kuin saanut sitä aivollista harjoitusta, että no niin, että tälleen se homma toimii parhaiten, niin se voikin olla, että sitten sua jonain päivänä koet, että okei, tämä oli tässä. Tuohon lääkeasioihin niin voisin kertoa semmoisen yhden pienen mun potilasesimerkin. Nuori nainen on ihan valtavan vaikea ADHD-oireisto ja hän oli sitä mieltä, että ei kyllä ihmisten nimessä lääkettä, että ei. Että ei se ole yhtään häntä, että ei. Ja sitten sanoin, että koitan nyt kuitenkin. Ja juteltiin siinä ja mietittiin, että onko se negatiivisia puolia, mitä on haittapuolia, mitä on hyviä puolia. Itse asiassa siinä on vähän niin, että se ei mitään ota, jos ei annakaan ne edullisia ne perus-ADH-lääkkeet. Sä voit heti lopettaa, jos tuntuu, että ei. Että ei se ole mikään kuukausitilaus. Eikö niin, että koska tahansa sä voit niin kuin lopettaa se, jos alkaa tuntua, että tämä ei ole mun juttu. Eikö niin? Mutta sä voit niin kuin koittaa. Miksi se voi koittaa? Vaikuttaa monta asiaa. No, tämä mun potilaani sitten vähän epäilevästi, niin sitten mä vähän niin kuin mulla oli sellainen olokin, no niin, että nyt mä vähän niin kuin ylipuhuin sen tähän asiaan, että mut koitan nyt kuitenkin, että jos hän koittaa. Ja sitten hän tuli mun vastaanotaan, hän kertoi, hitsi, että et tiedä, että aikaisemmin kun hän pyöräili halki Turun keskustan, niin hän se niin kuin siellä ohjastangossa rystyiset valkoisen kiinni pitää, niin koitti selvitä hengensä, kun suihkii sitä ja suihkii tätä ja suihkii tota ja tonne ja sitten kaikkea tapahtuu siinä koko ajan ympärillä ja sitten yrittää vaan niin kuin jotenkin päästä sen läpi sen keskustan. Sitten hän sanoi, että tämä on jollain lääkeä, niin hän vaan niin kuin polki siellä ihan rauhallisena ja ihan selkeä oli, että toi tulee tuolta ja toi tosta noin ja tota pitää varoja tonne ja hän on, että tämä on ihan käsittämätöntä. Onhan se niin kuin iso vaikutus niin lääkkeelle silloin, kun ne toimii tosi hyvin. Niin, ja jos on varsinkin mitä isommat oireet, niin sitä enemmän kyllä suosittelen niin kuin kokeilemaan niitä. Että sitten ainakin niin kuin saa sen tuntua, että täältä tuntuu niistä kaikista muista. Mä luulen, että se on normaalia, että kaikki sinko, ajatukset sinko ja kaikki vilisee.
Ihan kuriositeetista, kuinka iso osa sun asiakkaista tai potilaista naisista on korkeakoulutettuja?
Paljon. Erittäin paljon. Mulla on tosi paljon siis ihan, siis mitä tahansa, lääkäreitä, juristeja, vaikka mitä. Ja johtavissa asemissa olevia naisia, todella hyvissä asemissa olevia ihmisiä, todella pitkälle koulutettuja. He on yleensä aika vaativia monet niistä kanssa ja silleen on niin kuin pystynyt niin kuin jotenkin tässä näin niin kuin menee eteenpäin ja siitä on hyvin älykkäitä. Eli se älykkyys on kompensoinut hirveästi niitä ADHD-oireita, koulussa on mennyt hyvin ja kaikkea muuta, mutta tarina just siitä, että en ole koskaan lukenut ikinä mitään tehnytkään ja olen tunnilla kuullut nyt vähän niin kuin puolella korvaa, niin se on niin kuin tieto sujahtanut sisään ja silleen niin kuin tosi semmoisella nopealla lukemisella niin saanut sen asian itsellensä ja sillä selvä. Ja on näitä ja kyllähän ne niinku kärsii kans paljon, että heillä saattaa olla silleen esimerkiksi, että työ on vaikka sellaista, että siihen täytyy keskittyä todella paljon siihen hetkeen, mitä sä teet. Ja sitten he käyttää hirveästi semmoisia kaikkia muistijuttuja ja kaiken maailman juttuja siinä. Ja sitten se niinku äkkiä se asia, sitten se pitää niinku saada niinku mielellään mahdollisimman nopeasti pois alta ja sitten taas eteenpäin ja sitten taas seuraava asia, mihin sitten ne taas niinku zoomataan kauheasti ja sitten eteenpäin. Ja tämmöiset ihmiset tyypillisesti niin tekee siis töitä aivan liikaa. Heidän työaikansa ei riitä heille, vaikka riittää muille. Esimerkiksi, koska sitten siihen kuitenkin menee enemmän aikaa ja sitten siihen tehtävästä toiseen vaihtamiseen. Ja vaikka sitten on jotain kirjallisia töitä päivän lopuksi, niin sitten se ei ehkä sujukaan ollenkaan niin hyvin se homma. Mutta juu, on paljon. Ei se niinku pois sulle millään tavalla, että jos on ollut niinku hyvä koulumenestys tai että on joku niinku hyvä koulutus saavutettu, niin se ei sitä pois sulje.
Meille on tulossa esikoinen heinäkuussa ja molemmilla vanhemmilla on ADHD ja olen miettinyt, kun se on kuitenkin aika pitkälti varmaan periytyvä tai onkin. Ei toki ole siis mitenkään sanottu, että se periytyisi, mutta se, että onko jotain, mitä kannattaisi ehkä sitten huomioida jo vauva- tai pikkulapsivaiheessa tai että onko jotain, miten niinku miten ehkä sitten lisätä jaksamistaan, jos on kuitenkin aika todennäköistä, että lapsi mahdollisesti perii nämä huikeat ominaisuudet tämän diagnoosin myötä.
Niin kuin kaikkien lasten kanssa, niin tämmöisten ADHD-lasten kanssa niin äärimmäisen tärkeää se, että se kasvatus on johdonmukaista ja asetetaan selkeät, mutta turvalliset rajat ja pidetään huolta siitä lapsen vuorokausirytmistä heti, kun se alkaa se tavan rytmittyä sen ympäristön mukaan, sen vuorokausirytmin vauvanahan se menee omia aikojensa, mutta sen jälkeen niin pidetään huolta siitä, että se lapsi saa riittävästi unta, se syö riittävästi, syö riittävän usein, myöskin seurataan siitä, että ei siellä ole niin kuin joku verensokerivaihtelut on aina hankalia. Eli saattaa tehdä enemmän sitä impulsiivista ja ärtyisyyttä, että erityisesti tällaisilla lapsilla pitää vähän seurata ehkä tarkemmin tai kannattaa seurata tarkemmin. Ja jos lapsi on vilkas niin ja huomaa sen, että hänellä on kova liikkumisen tarve, niin tällaista lastahan kannattaa todellakin sitten liikuttaa. Yksi potilas esimerkiksi mulla sanoi sitä, että kesällä kun he oli mökillä ja sitten lapsi oli aamu varhaisella ja hyvinkin virkeänä ja pomppi ylös alas, kun ihan täynnä energiaa. Vanhemmat millä jaksanut siinä kohtaa, niin hän aina käski juosta mökin ympäri ja sitten hän otti sekuntikellolaikaa ja sitten niin oli vielä vähän kovempaa. Ja sitten tämä pieni lapsi sai silleen kivaa, niin se ei ollut niin mitään ikävä sille lapselle, vaan se oli erittäin mukava sille lapselle. Ja se oli vaan niin kuin hyvä keino, että millä hän sai niin kuin siinä kohdassa niin kuin purkaa sitä hirveätä energiaboostia, mikä hänellä oli sille lapselle ilman, että vanhemman tarvitsi nyt siinä kohtaa tehdä. Että tällaisia kannattaa mitä hyvänsä keksiä, mikä vaan itselle sopii, että missä se lapsi saa purkaa sitä energiaa. Ja koska se liikkuminen on hyvä ja se liike on lääke myös ADHD lapselle niin kuin aikuisellekin, että se on myös tosi tosi tärkeää. Se, että saa lapsi ADHD vai ei, niin jos toisella vanhemmista on ADHD, niin se periytyvyys on suurin piirtein silleen, että jos on kolme lasta, niin yhdellä heistä on todennäköisesti ADHD, mutta tähän toki se voi mennä sitten erikin tavalla. Ja sitten varsinkin kun teet on kaksi, sitten se todennäköisesti voi ollakin ihan toki eri luokkaa.
Onko sillä merkitystä, että periytyykö se isän vai äidin puolelta?
Ei.
On tullut myös tällainen kuulijakysymys. Missä vaiheessa omien lasten ADHD-mahdollisuudesta tarvitsee olla huolissaan? Erityisesti tämä kysymys minua henkilökohtaisesti kutkuttaa nyt sen takia, kun vaikkapa tämän äskeisen kysymyksen ja sen vastauksen perusteella, niin aloin miettimään, että jos lapsi elää sellaisessa ympäristössä, jossa molemmilla vanhemmilla on ADHD, niin voiko sen käyttäytyminen heijastella myös tätä vanhempien käyttäytymistä, eli tavallaan sitä ADHDta, niin mistä sen niin kuin tietää, että onko sillä lapsella ADHD vai onko se ympäristön vaikutus? Ja missä kohtaa sitä tarvii alkaa tutkimaan?
Totta, lapsi oppii myös mallioppimalla ja toki voi sitten saada vaikutteita niistä ADHD-vanhemmistaan. Mutta jos ajatellaan ADHDta, niin diagnoosi voidaan asettaa vasta silloin, kun siitä haittaa. Vasta silloin se on jo niin kuin tämmöinen oireyhtymä tai sairaus tai jotain, jos siitä on niin kuin merkittävä haitta. Niin kauan kuin siitä ei haittaa, ne ei ole ADHDta. Eikö ne ei voi niin kuin sanoa, että on ADHD, kun se on hyvä tolleen vilkasta tai jotain, vaan sitten vasta kun siitä on haittaa. Ja käytännössä on sitten siinä vaiheessa, kun se menee kouluun tai eskariin tai kouluun, eikö niin? Niin sitten siellä yleensä alkaa näkyä se semmoinen impulsiivisuus ja se tarkkaamattomuus ja se, että ei jaksa keskittyä keskusteluun eikä jaksa odottaa omaa vuoroa millään ja kaikki muut jutut. Eli silloin alkaa tulla haittaa. Silloin aletaan niin kuin miettiä niitä, että okei, pitäisikö tutkia, pitäisikö tehdä jotain, mitä pitäisi tehdä.
Eli leikki-ikäisille ei vielä tarvitse alkaa tekemään diagnoosia koko?
Ei, eikä saakaan. Ei, se on yleensä niin, että 7 vuodesta eteenpäin ne vasta alkaa tutkia. Mä en ole lastenpsykiatri, mutta se on ollut aina 7 vuodesta, että varmaan aikaisintaan jostain 6, jos on ihan hirveän vaikeat oireet sitten. Mutta ei silleen, niin kuin, että ihan semmoisia pikkulapsille, kun niistä on monesti vähän vaikea sanoakaan, että onko sille mitään iloa. Ja sitten kun sun pitäisi jotenkin mitata tarkkaavuutta, niin hän ei ole mitään tarkkaavaisia koskaan. Ja eihän hän kuuntele kenenkään puhettakaan välttämättä, kun niillä on leikki mielessä ja kaikkea tavallaan. Niin kuin, että mikä on ADHD tai mikä on normaali kirjo, niin se on semmoisella lapsen kanssa niin kyllä hyvinkin niin kuin, vaikea tietää.
Mutta iskä ja äiskä, saitte nyt vapautuksen. Ihan sama minkälaisia te olette ollut, niin teidän käyttäytyminen ei nyt sitten ilmeisesti olekaan vaikuttanut siihen, että kai se mullakin nyt sitten neurologisesti on.
Niin, aina välillä miettinyt, että kasvaessaan sellaisten vanhempien kanssa, niin onko ihmekään, että hänestä on tullut tollainen kuin on.
Mutta vastuunsiirto.
Meitäkin on juoksutettu talon ympäri ja nyt mä ymmärrän ehkä miksi.
Meillä oli
tässä se tuli.
Meillä kanssa pappa laittoi aina meidät tota saunasta, että kuka on kauiten kylmässä lumihangessa ja kuka pyörii siellä kauiten ja kuka juoksee tuonne postilaatikolle ja kaikki on kyllä kokeiltu.
Hän vaan halusi juoda kahvit rauhassa.
Joo, ja minä olen luullut, että se on myös normaalia, että lapset ui järven päästä päähän.
Ei se kyllä ole. Minkä kokoinen joku Inarijärvi voi herranjestä. Hei, kiitos Marika. Tämä on ollut ilo.
Kiitos.
Kiitos paljon. Elikkä ei muuta kuin mitä.
Moi moi.
Moi moi.
Moikka.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.